Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Pemerintah Inggris menyatakan jenis COVID-19 baru menyebar lebih cepat. Swiss resmi sahkan penggunaan vaksin Pfizer BioNTech. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menggelar rapat kabinet darurat. Pertemuan Sabtu 19 Desember itu dilakukan setelah penasihat medis pemerintah menyatakan COVID-19 jenis baru menyebar dengan cepat. Kepala Lembaga Kesehatan atau Chief Medical Officer Inggris Chris Whitty mengatakan, berdasarkan model data awal dan cepatnya peningkatan angka infeksi COVID-19 di selatan Inggris, penasihat medis pemerintah Inggris berpikir jenis virus corona yang baru menyebar lebih cepat. Witty dalam pernyataannya dilansir AP Minggu 20 Desember menyatakan, belum ada bukti virus varian baru COVID-19 itu lebih mematikan dari sebelumnya. Selain itu juga belum diketahui apakah virus itu berdampak pada obat atau vaksin yang sudah ada. Pihaknya telah memperingatkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan terus menganalisa data yang ada untuk meningkatkan pemahaman pemerintah Inggris. Kementerian Kesehatan Inggris menyebutkan mengenai jenis baru virus COVID-19 pekan ini. Virus jenis baru itu diyakini mempengaruhi peningkatan jumlah pasien COVID virus corona di selatan Inggris. Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO menyambut baik keputusan The Global Environment Facility, GEF, Council untuk menyetujui 13 proyek dengan besaran dana sejumlah $78.5 juta yang dipimpin oleh FAO di 16 negara. Direktur Jenderal FAO, Ku Dongyu, dalam siaran persnya Sabtu menyatakan ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan jalur pembangunan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Kemitraan antara FAO dan the GEF dapat menciptakan peluang bagi negara dan komunitas untuk membangun sistem pertanian dan pangan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. GEF merupakan fasilitas pendanaan global yang didirikan sejak tahun 1992. Untuk membantu mengatasi masalah lingkungan yang paling mendesak di dunia. Sejak itu, GEF telah menyediakan lebih dari $21.1 miliar dalam bentuk hibah dan memobilisasi tambahan $114 miliar dalam pembiayaan bersama untuk lebih dari 5.000 proyek di 170 negara. Proyek-proyek GEF dan FAO tersebut akan menjawab krisis lingkungan global yang mempengaruhi produktivitas dan keberlangsungan sistem pertanian, perikanan, dan kehutanan di darat dan perairan di 5 benua. Menteri Kesehatan Afrika Selatan, Zweli Mkhize, Sabtu mengkonfirmasi kabar telah mengidentifikasi varian baru virus corona yang mendorong gelombang kedua infeksi. Kabar ini disampaikan pemerintah Afrika Selatan beberapa hari setelah Inggris juga menemukan varian baru COVID-19. Mkhize dilansir kantor berita bernama pada Sabtu 19 Desember menyatakan, temuan varian baru virus corona inilah yang diduga menyebabkan lagi lonjakan infeksi. Apalagi dengan mendekatinya perayaan Natal dan Tahun Baru yang biasa dilakukan bersama orang terdekat. Dikhawatirkan penularan COVID-19 dapat terus meningkat selama kurun waktu itu. Pihaknya telah mengadakan pengarahan publik Sabtu untuk mengumumkan bahwa varian dari virus SARS-CoV-2 yang saat ini disebut varian 501V2 telah diidentifikasi oleh para ilmuwan genomik di Afrika Selatan. Mikise mengatakan pengumuman jenis baru virus corona telah didahului penelitian dan pengkajian secara cermat. Regulator obat Swiss, Swissmedic, telah mengesahkan vaksin COVID-19 dari Pfizer dan mitranya BioNTech Sabtu 19 Desember. Pengesahan ini dalam diklaim sebagai persetujuan pertama di dunia berdasarkan prosedur standar. Setelah 2 bulan menerima aplikasi, Swissmedic memberikan otorisasi vaksin untuk orang yang berusia 16 tahun ke atas. Negara lain telah menyetujui penggunaan darurat untuk membantu mengekang pandemi virus corona global. Direktur Swissmedic Raymond Bruhin menyatakan, keamanan pasien merupakan prasyarat penting, terutama jika menyangkut otorisasi vaksin. Data yang tersedia hingga saat ini menunjukkan tingkat kemanjuran tinggi yang sebanding di semua kelompok usia yang diteliti, sehingga memenuhi persyaratan keamanan. Swissmedic akan meminta Pfizer untuk terus mengirimkan informasi tentang keamanan, kemanjuran, dan kualitas vaksinnya. Bruhin menambahkan pihaknya akan mengambil tindakan segera jika perlu, jika sinyal keselamatan muncul. Kita beralih ke berita nasional. Ekonom Universitas Wijaya Kusuma UWK Surabaya, Profesor Rusviati Surya Saputra menilai kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu daya tarik yang dapat mendorong investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, terutama pada sektor ekonomi digital. Rusviati dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja dapat mengundang minat pelaku modal asing untuk berinvestasi dalam sektor digital, misalnya Amazon. Menurutnya, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah proses perizinan dalam berusaha dan berinvestasi dengan memangkas berbagai alur birokrasi yang selama ini menyulitkan investor. Selain kemudahan perizinan, lanjutnya, undang-undang ini memuat beberapa pasal yang mendukung sektor ekonomi digital. Regulasi yang menghambat selama ini menjadi salah satu kendala dan tantangan dalam pemaksimalan ekonomi digital di Indonesia. Selain hambatan regulasi, kendala dan tantangan dalam pemaksimalan ekonomi digital di Indonesia adalah infrastruktur yang belum mendukung secara merata. Selain itu, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum melek teknologi. Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menyebutkan kasus penularan COVID-19 di dalam pesawat di seluruh dunia sangat sedikit, yakni hanya terdapat 44 kasus dari 1,2 miliar pelaku perjalanan atau 1 kasus setiap 27 juta perjalanan. Fakta dan referensi ilmiah menunjukkan risiko penularan di pesawat sangat sedikit dan kejadian penularan sebagian besar terjadi ketika masker belum menjadi protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono dalam diskusi online dalam forum wartawan perhubungan di Jakarta Sabtu. Menurutnya, memang ada kemungkinan ada potensi penularan di dalam pesawat dengan risiko kecil jika penumpang tidak disiplin menggunakan masker atau pelindung mulut dan wajah. Agus menambahkan, kecil kemungkinan penumpang tertular di dalam pesawat, antara lain disebabkan di dalam pesawat terdapat teknologi yang mampu mencegah penularan COVID-19. Pesawat memiliki teknologi untuk mengganti udara dalam kabin yaitu penggunaan filter high efficiency particulate air yang mampu menyaring udara dengan efektivitas 99%. Subholding gas dan bagian dari holding migas Pertamina yang mengelola 96% infrastruktur gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara PGN menerapkan teknologi terpadu smart utility yang berkelanjutan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan layanan gas bumi. Hal tersebut disampaikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Redi Ferianto, dalam informasi tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu. Menurut Redi, pada dasarnya PGN menggunakan smart utility yang telah dimiliki dan dikembangkan untuk pengelolaan infrastruktur dan investasi dalam rangka memenuhi kebutuhan gas. Di seluruh sektor, ia menjelaskan smart utility berbasis teknologi 4.0 layanan pihaknya cukup canggih dan handal untuk memastikan gas yang disalurkan terjaga kontinuitas, kuantitas, dan kualitasnya. Redi menjelaskan, sebagai platform teknologi yang dikembangkan oleh PGN dalam optimalisasi operasi, fokusnya adalah untuk meningkatkan keandalan dan meningkatkan usia kerja infrastruktur. Perlu disadari bahwa banyak aset PGN yang sudah berusia cukup tua. Selain itu, pihaknya juga harus mengembangkan teknologi untuk memelihara infrastruktur pipa yang berada di tengah hutan atau di bawah laut dan sulit dijangkau dengan cara biasa. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Jokowi mengumumkan gratis vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa vaksin COVID-19 bagi masyarakat akan tersedia secara gratis atau tanpa dikenakan biaya sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekaligus melakukan perhitungan anggaran keuangan negara. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pernyataan yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden dari Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 16 Desember 2020.
Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021. Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin. Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.
Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama di vaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
Selain itu, Presiden tetap mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara berkala untuk kebaikan bersama. Sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali dengan peristiwa 20 Desember 1949, Kabinet Republik Indonesia Serikat 1-12. Kabinet Republik Indonesia Serikat resmi dibentuk pada 20 Desember 1949. Kabinet yang dibentuk setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda itu bertugas hingga 6 September 1950. Kabinet yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden tersebut diisi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Saat itu ia juga mengisi jabatan Menteri Luar Negeri. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi Meja Bundar. Tiga pihak tersebut yaitu Republik Indonesia, Bezenkomspoor Federal Overleg, BFO Belanda. Kesepakatan itu juga disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia, UNCI, sebagai perwakilan dari PBB. Beralih ke peristiwa 20 Desember 1958, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional diperingati pertama kali. Tanggal 20 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN. HKSN bermula dari usaha mempertahankan kemerdekaan pada 1945 hingga 1948. Saat itu di Yogyakarta, ibu kota Indonesia, Juli 1949, Kementerian Sosial menyadari bahwa harus ada pemulihan sosial masyarakat Indonesia. Belanda menduduki Indonesia hingga 1948. Namun beberapa tokoh nasional di Sumatera Barat mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI yang dipimpin Safrudin Prawiranegara demi menjaga eksistensi Indonesia di dunia. Hari Kesetiakawanan Sosial pertama kali diperingati pada tanggal 20 Desember 1958 dicetuskan oleh Menteri Sosial H. Mulyadi Joyomartono. Kita akhiri dengan 20 Desember 1999, Macau resmi dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok dari Portugal. Macau kini merupakan sebuah daerah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok. Macau ialah sebuah wilayah kecil di pesisir selatan Tiongkok, terletak 70 km sebelah barat daya Hong Kong dan 145 km dari Guangzhou. Macau merupakan koloni Eropa tertua di Tiongkok sejak abad ke-16. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jangan pergi, jangan dulu pergi.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Berikut Indonesiaku kali ini. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti meminta agar proses vaksinasi kepada atlet dan pelatih dapat dilakukan setelah tenaga kesehatan dan kelompok prioritas dalam penanganan pandemi. Pernyataan tersebut disampaikan Lanyala menanggapi usulan Menpora Zainuddin Amali agar para atlet dan pelatih mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebagai langkah persiapan mengikuti berbagai kejuaraan olahraga pada tahun depan. Lanyala dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Selasa mengatakan, tetap yang utama adalah tenaga kesehatan sebagai prioritas yang mendapat vaksin COVID-19. Kemudian TNI Polri dan kelompok non-medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Lanyala menyatakan usulan Menpora perlu dikaji dan pertimbangkan karena bagaimanapun vaksinasi atlet tetap penting karena tahun 2021 banyak agenda besar olahraga. Mantan Ketua Umum PSSI itu berharap pemberian vaksin kepada atlet dapat membuat dunia olahraga kembali bergeliat setelah situasi pandemi nyaris melumpuhkan seluruh event olahraga yang berdampak pada program atlet, terutama yang akan mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Efek dari pandemi COVID-19 adalah menyebabkan banyak kejuaraan dan program latihan nasional terhenti. Dengan pemberian vaksin kepada atlet, diharapkan program pelatihan berjalan maksimal dengan terasa aman dan nyaman. Sebelumnya, Menpora mengusulkan pemberian vaksin kepada para atlet dengan tujuan untuk menjaga kesiapan dan kebugaran para atlet. Menteri Zainuddin Amali mengatakan, sebagai tahap awal, ia ingin prioritas pemberian vaksin untuk para atlet dan pelatih yang tengah mempersiapkan diri untuk berbagai agenda kejuaraan nasional maupun internasional. Ia berharap usulan bisa segera direspon oleh para stakeholders olahraga, khususnya para pimpinan cabang olahraga ataupun induk organisasi yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berbagai agenda di tahun 2021. Sekian Indonesiaku kali ini.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Dunia asmaraku, dunia asmaramu, tumbuh makin sempurna.
sing it for me, girl.
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Cilacap di Provinsi Jawa Tengah untuk menikmati kuliner yang menjadi salah satu ikon kuliner di Cilacap, yaitu Brekecek. Brekecek adalah salah satu masakan tradisional khas Cilacap, Jawa Tengah yang menggunakan kepala ikan, yaitu ikan jahan sebagai bahan dasarnya. Makanan ini sangat unik dan memiliki cita rasa yang khas, sehingga masyarakat Cilacap dan sekitarnya, juga para wisatawan asing yang datang ke sana, menggemari masakan ini. Selain mempunyai cita rasa yang khas, nama Brekecek juga sangat unik, sehingga membuat orang yang tidak tahu menjadi penasaran dan ingin mencicipinya. Dijatuhkan atau diletakkan, dan kecek yang berarti dikecek atau dicampur. Ada dua jenis brekecek, yaitu brekecek ikan dan brekecek basur atau itik serati. Walaupun bahan dasar yang digunakan tidak sama, tetapi bumbu yang digunakan tetap sama. Bumbu tersebut juga akan disesuaikan dengan bahan dasarnya, sehingga memiliki cita rasa yang cocok dengan bahan dasarnya. Jenis brekecek yang paling digemari dan dijual adalah brekecek ikan. Karena Cilacap merupakan daerah pesisir pantai dan menghasil ikan, maka mudah mencari bahan dasar yang akan digunakan. Kuah brekecek mempunyai rasa yang khas, gurih, manis, dan pedas. Rasa ini meresap ke dalam ikan atau daging itik, sehingga memberikan kelezatan tersendiri pada masakan ini. Aroma rempah yang terasa pada kuahnya juga menambah nikmatnya brekecek ini. Apalagi bila brekecek ini disajikan bersama dengan nasi hangat, karena menggunakan kepala ikan sebagai bahan dasarnya. Maka pada waktu menikmatinya, banyak orang yang suka menyeruput kepala ikan ini. Itulah yang menjadi sensasi dalam menikmati brekecek ini. Brekecek sangat mudah ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, karena di sini banyak warung makan yang menyajikan makanan tradisional ini. Sejalan dengan perkembangan zaman, brekecek juga disajikan di hotel-hotel dan restoran di daerah Cilacap yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan kuliner ini. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik brekecek kuliner dari Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kali ini kami akan hadirkan informasi mengenai ilmuwan Universitas Pajajaran atau UNPAD Bandung, Jawa Barat, melakukan inovasi teknologi laboratorium bergerak atau mobile lab dengan menggandeng Raja Wali Global Investama atau RGI. Inovasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Diana Sari, Direktur Inovasi dan Korporasi UNPAD, dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, karya anak Indonesia bertujuan membantu pengendalian COVID-19 di Indonesia melalui pelacakan kontak erat sampai ke pelosok. Inovasi ini juga membantu pendampingan isolasi mandiri oleh tenaga kesehatan secara online melalui aplikasi Indonesia Test, Trace, and Isolation atau disingkat INATI. Laboratorium bergerak BSL atau Bio Safety Level 2 ini mendapatkan sertifikasi World Bio Hashtag. Diana mengklaim, inovasi ini sudah memenuhi kriteria dari KKB Litbangkes mengenai standar laboratorium bergerak Bio Safety tingkat 2. Sementara itu, Ketua Tim Inovasi Profesor Dr. Lestari mengatakan, mobile lab ini merupakan salah satu alat pendukung strategis untuk melakukan tes, trace, dan isolasi. Lab ini telah memiliki surat keterangan terancang bangun dari Dirjen Perhubungan Darat RI. Fasilitasnya dilengkapi dengan biosafety cabinet level 2A2 untuk mencegah virus menginfeksi penguji. Ruang laboratorium bertekanan negatif. Dalam ruangan pun ada HEPA filter untuk mencegah virus mencemari lingkungan sesuai dengan standar BSL 2 WHO. Kerry mengatakan, keberadaan laboratorium ini merupakan respon karena masih banyak masyarakat yang enggan datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan tes swab.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Lama.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Tiara Andini. Penyanyi muda lulusan ajang pencari bakat Indonesia Idol ini di tahun 2020 ini sudah merilis beberapa single. Salah satunya single berjudul 365 yang dirilis pada 21 Agustus 2020. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang masih belum bisa move on dari mantan kekasih. Meski telah 365 hari berlalu, perasaan yang ia miliki masih enggan untuk pergi. Dalam lagu 365, Tiara berkolaborasi dengan Lalil Manino selaku pencipta lagu dan produser. Lalil Manino ialah trio produser rekaman dengan anggota vokalis grup musik Run, Andinio Baskoro, serta gitaris dan keyboardist Malik, dan Arya Aditya Amandia dan Ilham Ibrahim. Lagu ini juga melibatkan penyanyi Wisi dalam penulisan liriknya. Dari kolaborasi tersebut, lahirlah sebuah ungkapan keresahan tentang masa lalu melalui lagu 365. Baiklah saudara pendengar, berikut 365 dibawakan oleh Tiara Andini.
Of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.